Eta hain zuzen ere, bihar Iruñako Zabaldi, Elkartasunaren etxean, Nafarroan dauden proiektu jasangaitzaren mapa aurkeztuko du Sustrai erakuntzak, eta bai horren harrimoan eta ikusirik mapa horren baitan gure eskualdeko, hola tokiren bat edo bestere agertzen denez, bai orokorrean ba, asmoari buruz eta zehazkire, berenuntako proiektuak ukitzen dituzten horietaz mintzatzeko Martin Zelaiakin. Egonen gara, atxalde Martin.
Atxaldeon.
Horaxe, Sustrai erakuntza, baduela hamarkada eskas bat ez, 2010-aren bueltan nola sortutako talde edo elkartea eta zergatik edo zertarako la Martin.
Bai, ba, ikusi denun gabezi bat ez, Nafarro osoan, eta zera zen, asko, talde ekologista eta, bueno, plataforma asko eta, pues, bazuten zailtasunak, borroka juridiko edo tekniko edo lotxeko, ez? Beti, pues, hori, pues, zailtasunekin ibiltzen ziren, pues, abokatuekin kontaktatzeko eta, bueno, pues, batxutako gutarro, pues, bazuten hori, pues, Castejonen edo Central Termikoen kontrako borroka, ja, pues, abokatuekin ja landuta zuten borroka, eta, bueno, pues, oiekin, eta beste batzuk, pues, HT-tik, HT aukako borrokatik etortzen zirenak, pues, erabaki genuen, zea, talde hau sortzea. Talde sozial bat dela, bueno, fundazio bezala eratu gara, baina, bueno, pues, talde soziala arruntu bat gara.
Bai, zeren, zenbait egitasmoaren kontra egiterakoan, gero bertze bide administratibo horrekin ez topatu bihar, epaiketak, direla salaketak eta bertze, eta guzti hori aitzinateratzea ere, nahiko zaila izaten baita.
Bere jartzen ditugu, eta olako basak, bai.
Eta hor hartu zineten, ba, haunitz direla nola baitere, hortan ari direnak, behar bada, beren artean lotura hundirik gabe direnak, baina hauniz direla, betire, eta egitasmo haunitzeren martxan direla.
Hori da, pues, bakizu Nafarrunetan, pues, asko, gatazka asko daude, inguru giroarekin, eta pues, gutxi gora bera, pues, guztietan, ari gara, zeo zer egiten, batez ere laguntzen, ez, plataformei eta olako taldei laguntza ematen diogu, eta pues ahí es pues abiadura handiko trena eta bueno autopista linea elektrikoak Nafarroko bideare lehen esan dudan Castejongo Central Termikoak, hori igual pues Nafarro osoan, ez, zabaltzen dutenak, baina baita ere holako tokiko arazoak, ez, pues dakit meategi batzuk, adibidez, han zure baila, zure inguru ondoan Urdazubiko arrobi hori, edo, bueno, pues, han baztanen dagoen proiektu urbanistiko hori aroztegiakoa, pues, oiei ematen diegu laguntza.
Bueno, haun ez dira, eta gainera olako prozesu horiek nahiko astunak izaten dire, ez, batez ere administrazio gauzak, epaitegiari lotutakoak, eta hortarako, eta inbertze egitasmo izan da, pentsatzeko da, talde, hola, nahiko sendoa beharko duzu, la Sustrai erakuntzan, hortara temana, ez?
Beharko genukela, bai, olako talde sendo bat, bai, hori argi dago, baina gero azken finean eta realitatera buelta, pues ikusten dugu, pues olako talde txiki bat garela, ez, laupabos persona osatu da, bai, gero kolaboratzaile asko daukagu ez, Nafarro osoan, baina, bueno, pues olako frontea eta muinua gara talde txiki bat. Eta, claro, eske argi dago, guk prestatzen dugu laguntza beste eta plataformeko hori, eta hori bai direla asko. Bai, pues, Nafarro osoko jendea dela, ez, bai egualdekoa, bai iparraldekoa, eta, bueno, pues, bai dagoela, ez, jende asko, kaletan lana egiten eta borroka egiten.
Sustrai erakuntzaren webgunean orrialdean sartute, hor mapa ikusteko aukerare bada, eta ikusten da, mapa horretan puntu gorri haunitz badirela.
Badaude, bai. Saiatu gara, zea, puntu beltza ezagutzen dugu, ditugun gatazka guztiak ez jarri ez, segurazki batzuk faltatuko dira, eta horregaitik, pues, bueno, pues, larun batean egingo ditugu, zea, presentazioa, eta han lortu nahi dugula dela, beste taldeak, beste jendea ekartzea, eta han esatea, pues, ze pasatzen den bere inguruan, eta bere zonaldean, handago, koska.
Alare, ez da Martin, puntu ilun haunitz badaude hor, baina batzukola aipatzeko, batzukola azpimarratzeko garrantzitsunak izan daitezkenak, eta horri buruz azalpen jabur bat eskatiko banizu, ez da git, ausarteko zaren hoien berri ematera torai, gure uinen bitartez.
Asko dira, asko dira, eta ez da git, igual hobe izango zela ez dakit esatia, pues batzuk ez importanteenak, zuk bai. Galdetu eta nik esango dit.
Bai, hori da, bueno, zure ustetan, ez, importanteenak, behar bat guk baino hobekio jakin baituzu zuek hor garrantzitsuenak, potoloenak zein diren.
Bai, gure ikuspuntutik, Nafarro osoko ikuspuntutik, pues, prestazio handiko trena, HTA, ez, abiadura handiko trena, ez, beti izan dela importanteenetarikoak, ez, ez, bueno, pues, Nafarro osoa hartzen duena, eta, bueno, pues, jende asko dabilela horren kontra aritzen, eta, bueno, pues, borroka luzea dela, eta. Eta, bueno, hori antzekoa denik badaude batzuk, ez, adibidez, pues, Nafarroko ubidea, baita ere luzea dena, edo autopista elektrikoak, ez, biak edo hiruak hotzen dute Nafarro osoko ibilbidea, eta, karo, pues, horregaitik importantea dira.
Bueno, ubidea eta abiadura hondiko trena proiektoiek ez nola daude, zertan dire orai?
Adibidez, bueno, pues, abiadura hondiko trenarena orain ematen du geldirik dagoela, zen, karo, bueno, pues, joan den gobernua hasi zen lanak egiten Erriberaldean, Castejón aldean eta lana horiek ja bukautu daude, ja, bueno, ja ezin dela gehiagorik egin, zati honetan, eta lehenengo gobernuak, UPN-ekoa, pues, nahi zuen beste tramo batzuk, beste zati batzuk ez astea. Eta Madrildik esan diote ezetz, momentuz ez dagoela dirurik eta ezin dela ezer egin. Hori da oraingo egoera, baina claro, gobernuak beti nahi dutela honekin jarraitzea eta ez bakarrik UPN-ekoak, baizik eta pues, oraingo gobernua eta batez ere Manu Ayerdik, pues ari dela han zeo zer egiten Madrilen juten, a ber ze egin daitezkela eta horregaitik pues orain azaldu dela pues Iruñeko Etxabakoiz auzoan egiteko geltokia eta hori pues martxan dagoela ematen du eta bestaldetik ere pues Iruñetik Y Baska y Lotxeko edo zati hori pues ere aurrera egiteko lortu duela ez Madrilen oraingo gobernua eta hori pues Euskadiko gobernuare eta bueno pues hortik doala eta ematen du geldiri dagola, baina guk pentsatzen dugu bat ere, ez dagola geldirik eta azpitik jokatzen ari dela gain.
Bueno, autopista elektrikoen are aipatu duzu, eta behar bada hemen etzaiolako indarrik eman horri edo zuolako jaztunik izan, behar bada itxura batean gure eskualdetik bete-betean pasatik oztelako, baina no sare handiko edo tensioa handiko sare hori ere, Nafarroaren zati handi bat pasarazi nahi dute, okerezua nahiz ez?
Hori da, hori da. Ka, igual, zuraldean ez da pasatzen, baina bai ere, bai pasatzen dela, men, aldo netan, nik izakanakoa naiz, eta mendik pasatuko dela, ez, pues, zuzen. Hau dela, pues, eta faiatik ja pasatzen dela orain, olako linea elektrika handi bat, laurengo kilovoltiokoa, eta handik, eta faiatik hartu nahi duela, Lizarraldera pasatu lehen, eta gero Lizarraldetik gora jun, iparaldera jun, eta Sakanatik pasatzeko, Gipuzko aldera juteko, itxasora juteko. Hau deitzen da, Di Castillo itxaso autopista elektrikoa edo guiten zeko linea. Eta, bueno, pues hori ere geldirik dagoela, ematen du ere. Eta, bueno, ez dakigu asko, esen han orkestu zira hainbat eta hainbat alegazio, amalau mila edo, eta, bueno, pues alegazio horiek oraindik ez dira erantzun, orduan, pues, eta pasatu dira ja igual bi urte edo, erantzun gabe, baina, bai, linea hau agertzen dela, orain atera diren, bueno, orain dela gutxi atera diren, planifikazioak, ez, Madrilgo, bueno, estatuko planifikazio elektrikoan, agertzen dira linea hau, bai, eta hau egiteko 2020 urtea baino lehen, eta beste linea bat agertzen da, Nafarrotik, Iruñetik, iparaldera juteko, Frantzialdera, eta hau 2020ko baino aurrerago egiteko izango litzateke. Eta, bueno, pues bai, kezkaturik gaude, zeren, claro, ez da, ematen du ez dela ezer mugitzen, baina seguraski hau ere azpitik mugitzen ari dela.
Bueno, eta hirola aipatiko dugu ja amaitzeko, gure eskualdean ez, baina mendik ez urrun eta Magnesita meategiarena aipatiko dugu, lehenik goratiko dugu, Magna enpresa saiatu zela, hemen Erdizagan, bastanen Berian eta halako mendi inguru eder horretan, balako ustiategia aitzinatratzen, azkenian hor gibelat egin behar izan zuen, Zilbetin betire bere begiak hor finkatuz, eta bueno, gauza da horrere, nortxe, natura betian, dagoela aipatu ustiategi hori, eta preziski halako babestutako eremu batean egonik hor ere borrokatu dira, eta momentuan hor utzi dutela, hor gelditu da egitasmoa neurri batean, ez dakite oso sokiala den edo ez.
Bai, bueno, ez dakigu asko zer egiten nahi diren, bai, badakigu judizialki lortu zuten plataformekoek proiektu osoa geldirik egon, orain epai horien medio ja ezin dela hau jarraitu, baina bai, claro, bai enpresa edo bai garako udalak edo jarri dutela elegitea, eta orain supremoan, auzitegi gorenean egongo dela, ez, historia. Orduan, pues, momentuz, pues, segurazki, enpresa ez duela aurrera jungo, baina euskalo separatuko den, zen, haber, ze esaten duen auzitegi gorenak, eta handik, etorriko diren, epaiak esain, egon behar, eta beti erne, claro. Zen, ez bada alde batetik, beste aldetik ere egin dezake ez enpresak. Adibidez, Nafar gobernutik ja hasi zen esaten igual beste bide batzuk bilatu garzela olako proiektu bat antzeko edo aurrera eramateko. Eta, karo, pues hori keskatzen gaitu ere. Hori beti egon behar dela argi eta guk badakigu hango plataformekoek, ez, beti bizirik plataformekoek bai daudela ez, argi eta bueno, beti bizirik erne.
Bueno, eta gure eskualdean agertzen diren bi punto ilun, horiek ere aztertiko ditugu, Urdazubin dugu bata, Urdazubiko arrobia horre ala agertzen duzue, eta hor ondoan gainera bai garrantzi handiko lezeak, nolapai gure arbasuen, gure aitzinekuen, gure historien zati bat gordetzen duten eta lezeak ere hor ditugu, eta orso salkerdikoak ere arriskuan daudela, horiek ere salatu dute behin eta berriz, ez da zer kontatzen aldakuzun horri buruz.
Pues bai badaudela berri onak, esan ere. Bueno, badakizu esan arrobi bat, lehen iaia geldirik zegoen arrobi bat, eta orain dela bi urte edo hasi ziren hori esplosiboekin ustiatzen, eta claro, esplosiboiek, bombazo horiek, kriston eraginak eduki ditu hango etxe bizitzetan, baita ere hango kobazuletan, claro. Eta hor jendea hasi zen mugitzen, ani oso importante izan da mobilizazioa, ez, jendeko mobilizazioa, eta lortu dutela pues oraingo gobernua mugiarazi. Eta bai dela, oraingo gobernua zeo zer egin duela, eta esan du lehengo gobernua eman zuen baimena esplotazio hau haunditzeko. Ez, bueno, pues emateko baimena esplosiboak erabiltzeko eta oraingo gobernua esan du ezetz, hori ez dela zuzena, zeren mugitu dena, osea, haunditu dena gehiegizko zen, ez, haunditze hori, eta horretarako behar dela estudio de impacto ambiental bat. Eta hori ez dela egin. Orduan, pues suposatzen dugu orain hasiko dela tramitazio osoa berriz hasten, ez? Eta informe de impacto ambiental berri bat egin beharko dela eta bueno, pues pentsat berrastetuko dela ez proiektua. Eta hori pues berri onak dira.
Bueno, eta azkenik jakine hor mediatikoki gainera sekulako eta oihartzuna hartu duena Aroztegiako eta egitasmoa do proiektua zeintan bai halako luxuzko hotela golf zelaia eta 228 bizitza nolapait edo etxe edo eraikin egiteko ez asmoa duena.
Hori da. Bai, han plataformarekin, Aroztegia eta gero zer plataformarekin hasi gara salaketa bat jartzen hemengo epaitegietan, entre Nafarroko epaitegietan, hori aurrera doala, gobernuak edo udaleak, udalak edo ez badut zer egiten hori gelditzeko, pues guk azalduko du gara, ez, epaitegietan, horren kontra.
Salaketa eta, bat egin duzu, ez?
Bai,
salaketa bat egin zinuten, ez?
Bai, salaketa hori, demanda hori ja jarrita dago, ez, tribunaletan, baina ez dela jun aurrera, claro, zen oraindik pausuak eman behar dela ere Nafar gobernuak. Nafar gobernuak aurrera jarraitzen baldin badu, salaketa ere jungo dela aurrera. Baina momentuz, zain gaude, zen orain propasatu dela egitea udalean, ez, baztango udalean, olako konsulta popular, eta horren alde edo kontra edo haber nola ateratzen den, eta segun eta nola ateratzen den, bueno, pues, igual salaketa ere gelditu dezakegu, ez? Oraindik ez dakigu, baina badazpadako ja hasita dago da ja bide hori.
Eta hor sustrai erakuntzak non ikusten du akatsa do nondik jotzen aldera ikusten duzu, eh?
Mhm. Han gure ustez importanteena dela udalak batango udalak kendu diotela gobernuak kendu diotela eskumenak, ez? Erabakitzeko. Oraingo udalak ezin dela erabaki, zeren Iruñetik etortzen dela erabaki guztiak, ez? Eta, karo, gu hori pentsatzen dugu, kriston, ez beharra dela. Horik, aldatu behar dela, eta udalak, batango udalak, eta batez ere, batango herritarrak erabaki behar dutela zer egin, eta nola nahi dutela euki bere bai gara, eta handago koska guretzat.
Bueno, beraz, hoiek hola, ez da git, uniburuz bertzerik hola ipatzeko baden, Martin, beraz zerbait gehitu nahi duzu errandakoari?
Baiz, hori gara, guk saiatu gara zea Nafarro osoko gatazka ekologikoak eta begiratzen, baina, klaro, ezin dugula guztietara ailegatu, orduan, pues, eskatzen dugu ere jendearen laguntza, pues, eta baldin badaki beste gatazkaren bat, guri esatea eta hola osoko osatuko dugu ez plana mapa. Eta hori da gure intentzioa eta horregaitik pues larun bateko historia hori egingo dula.
Bueno, ixe da, larun batean, beraz bihar berian izaren da agerraldi hori, bihar 12etan Zabaldiko aretoan oker ez banaiz.
Hori da, Iruñeko Zabaldi aretoan, hori dago Navarrerian 25 edo. Eta han egongo gara eguerdian, eguerdiko 12etan, eta nahi duena sartu eta esan ze ikusten duela, ze gabeziak ikusten duela gure mapan, eta ze gauzak berria daude bere gatazketan.
Nafarroan dauden proiektu jasangaitzaren mapa izanen da aurkeztiko. Dena, horren berri emateatik, Martin, asker mile, eta noizbait ere aitzin xago egonen gara.
Hori da, zui,